Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle folketing. Vi har talt lidt om, en del. Okay. Lad os være ærlige. Vi har talt ret meget om Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister, og ikke mindst hendes bagværk, som, hvis der er nogen, der sidder meget interesseret i det, så var det vist en Othello-lagkage af stor størrelse. De plejer at være runde, den her var firkantet, lidt større end. Det var en god kvadratmeter Othello-lagkage. Men vi skal til noget helt andet. Vi skal nemlig til at tale en lille smule om, hvad skal man sige, det andet ben af asyl- og udlændingepolitikken. Fordi man kan sige, at de her 50 stramninger, som Inger Støjberg har stået for sammen med regeringen, det er jo så, hvad skal man sige, den del, der fungerer på de hjemlige bredder. Men på den anden side af det er der så, hvad vi gør derude. Vi skal jo hjælpe i nærområderne, hører vi tit fra skiftende regeringer. Og til det har man den såkaldte udviklingsbistand, den er også blevet diskuteret meget. Jeg kan huske, at regeringen Helle Thorning havde en ambition om, at den skulle op på 1% af bruttonationalproduktet. Og så kom den så ned på 0,86%, så kom den ned på, jeg tror, den er 0,71 nu. Og det er 0,01 højere end minimumskravet fra FN. Så langt, så godt.
Men det er ikke et krav. Det er en anbefaling.
Ja, det er rigtigt. Korrekt. Det er en anbefaling. Og derfor er der ikke ret mange, der er deroppe. Jeg tror, at Danmark er et af de... det kan tælles på en hånd, hvor mange, ja, der ligesom efterlever det. Men på finansloven 2016, der var der afsat 3,2 milliarder kroner til udviklingsbistand. Og det er nogle penge, som bliver brugt både i nærområderne, men de bliver så også brugt, det har der også været en lille smule snak om, de bliver så også brugt herhjemme til at betale for asylansøgere i Danmark, i de her centre osv. Så er der så sket det var vi lidt ind på i første time, at blandt andet i forhold til en aftale i Tyrkiet, en lukning af Balkanruten osv., så er der kommet færre asylansøgere til Danmark, end man havde regnet med. Det er der nogen, der glæder sig over, blandt andet Inger Støjberg, som jo fejrer det med kage og så videre. Men det har så også betydet, at man har ikke brugt lige så mange penge, som man troede. Der er simpelthen kun blevet brugt 2,8 milliarder kroner. Det vil sige, at man nu har 400 millioner i overskud. Og se, det jeg så tænkte, det var, at når man har et område, som man taler så meget om, og som regeringen også har sagt, det er simpelthen det vigtigste. Altså asyl- og udlændingespørgsmålet, det er simpelthen det vigtigste, vi har at beskæftige os med. Så slår det mig som en lille smule mærkeligt, at man så ikke bruger de her 400 millioner på det område. At man ikke siger, så sender vi dem til nærområderne. Så der er jo ekstra penge her, det er jo godt. Nej, de penge, dem har man simpelthen smidt i krukken med diverse, eller hvad skal man sige. Og det er ligesom det. Niels Helveg, hvad tænker du om det?
Altså, jeg synes, det er forkert, at de gør det. Jeg synes, at man skulle stå ved, at de penge var oprindeligt afsat til udviklingsbistand, og så sige, når de så ikke bruges til udviklingsbistand, også forstået som asyludgifter i Danmark, ja, så bør de bruges i nærområderne, hvis man mener det alvorligt med at gøre det noget i nærområderne. Mm. Så jeg er meget imod det. Jeg synes, det er småligt, og jeg synes, at vi burde bruge de penge i nærområderne. Fordi hvis man kunne gøre indsatsen bedre i nærområderne, gøre livet mere tåleligt for dem, der er i nærområderne, ja, så begrænser man altså også strømmen til Europa. Jo bedre man gør det for folk i nærområderne, i de lejre, der er, for eksempel, give børnene uddannelse, undervisning, og vand og hvad det nu er, alt sammen af fornødenheder, ja, jo færre søger mod Europa. Mm. Så det er meget vigtigt, det her. Og derfor synes jeg, det er for perspektivløst, for småligt. Og så må jeg lige korrigere, eller bare supplere, at det er rigtigt, at Thorning-regeringen havde en målsætning om 1%, men vi nåede faktisk også under Schlüter-regeringen, under SR-regeringen, 1% af bruttonationalproduktet i ulandsbistand. Og det var noget, som blev aftalt med mellem de konservative, eller VK-regeringen og Radikale Venstre der under Schlüter. Så vi har været deroppe ovenikøbet under en borgerlig regering, som havde et lidt andet syn på udviklingsbistand.
Det var et godt supplement. Tak for det. Mm. Men Niels, må jeg bare lige spørge dig, altså i forhold til sådan det rent tekniske, når du har jo siddet som udenrigsminister og også haft en vis berøring med det her område gået ud fra, når man afsætter 3,2 milliarder, og så ender med kun at bruge 2,8, ringer finansministeren så bare siger, jeg har hørt, I har 400 millioner til over, dem kan I bare smide i en Manila-konvolut og så komme over med dem? Eller hvordan sker det?
Jamen, Finansministeriet ved jo alt om, hvor mange penge, der bliver brugt. Altså, hver en øre ved, de behøver ikke at ringe nogen steder hen. Finansministeriet ved godt, hvordan pengene, de rumsterer sig. Til syvende og sidst, tror jeg, at der er Finansministeriet og...
Nå, så det er ikke, at man sidder over i Udviklingsministeriet, som faktisk sidder med de her penge, det er Ulla Tørnæs, som sidder med det. Det er ikke sådan, at hun og departementet derovre, nogle embedsmænd, kan sige, nå, der er sgu et overskud på 400 millioner her. Det smører vi lige ud nogle andre steder på vores område.
Nej. Det går over Finansministeriet. Og så vil jeg gerne føje til, for jeg ikke misforstå, det er ikke anti-finansministerium det her. Jeg har den opfattelse, at der er kun én ting, der er værre end et stærkt finansministerium. Det er et svagt finansministerium, så går alting galt. Men her træffer man en politisk beslutning, som jeg er modstander af. Jeg synes, man skulle være mere storsindet og sige, at de penge, der er afsat til udviklingsbistand, dem vil vi også bruge til udviklingsbistand.
Okay. Eivind Vesterbo?
Det her viser jo hykleriet omkring den udtalelse, som stort set alle kommer med, også regeringen, at vi skal hjælpe i nærområderne. Ja. Her har man jo muligheden for at bruge 400 millioner kroner til at hjælpe i nærområderne, sådan som man måske kunne gøre, at der var færre, som var nødt til at flygte over Middelhavet. Det har man så valgt ikke at gøre. Og det er jo klart, at det her spørgsmål, de 400 millioner kroner, de penge er jo ikke bare dumpet ned fra himlen. Det er jo en bevidst strategi, fordi at man har lavet en prognose over, hvor mange asylansøgere man regnede med, der kom. Og den lavede man sidste år, måske for årets start. Mm-hmm. Allerede på det tidspunkt kunne man se, at der ikke kom ret mange. Så justerede man den lidt, men man nedjusterede den til 10.000. Og da man nåede til juni, juli måned, kunne hver, der bare kan se lidt fremad, se, at det aldrig nogensinde kunne lade sig gøre, der kom 10.000, medmindre der pludselig gik hul igen. Og det var der ikke nogen mulighed for. Så man landede på 6.000 i stedet for 10.000, og derfor er der de her 400 millioner kroner i overskud. De der 400 kroner er jo hård kalkulation fra regeringens side, at man siger, vi budgeterer med dig, der skal bruges 3,2, vi ved godt, for der kommer ikke så mange asylansøgere, at der kun skal bruges et færre antal penge, eller færre penge, og det vil sige, dem napper vi så og putter ind i kassen, så vi kan dække nogle huller.
Det skal jeg lige forstå, Amin. Du siger, at man sådan set har lavet en relativt kynisk beregning, så, ja, som hedder, vi afsætter 3,2 milliarder, velvidende, at det kommer vi ikke til at bruge.
Ja, fordi enhver kunne konstatere meget, meget tidligt i 2016, at der ikke ville komme 10.000.
Men prøv så lige at forklare mig, så skal jeg bare lige forstå, hvorfor man så afsætter for mange penge. Er det for at sende signal om,
at... Det er for at sende signal om, at vi må stramme lidt mere, for der kommer altså en hel masse asylansøgere. Man vil nødigt gå ud og sige, at der ikke kommer ret mange på det tidspunkt. Mm-hmm. Så sætter man de her penge af, velvidende, at man ikke kommer til at bruge dem, for man kan se, at man når ikke op på de der 10.000. Og så har man altså de her penge i overskud, som så Finansministeriet kan tage. Det er en klar strategi, at på nogle tidspunkter kan det betale sig at lave en prognose, som viser, at der kommer mange asylansøgere, og på et andet tidspunkt kan det betale sig at lave en prognose, hvor man viser, at der kommer færre asylansøgere, fordi altså virker ens politik.
Mm. Interessant.
Ja,
Kaj Stillinger?
Ja, jeg vil sige, jeg er på det som helvede. Jeg startede med at sige, at jeg var så heldig at være FN-delegeret i 88, tror jeg nok, og det var under Schlüter-regeringen. Og der kan jeg huske, jeg var smadret stolt af at være dansker, når vi sådan var sammen med andre lande, ikke? Vi gav nemlig, som Niels siger, vi gav jo en million, eller en procent af vores nationalprodukt til som ulandsbistand, og det er jo faldet betydeligt. Men for at vende tilbage til det her med de famøse 400 millioner, altså ligesom alle andre, eller de der to andre siger her, at det er jo, det kan man bare ikke være bekendt. det er simpelthen usselt, og det er jeg synes, det er en lidt kynisk måde at være på. Fordi man skal lige huske en ting, det er, at man tog, altså de der penge til ulandsbistanden som sådan, den skulle gives til ulandsbistand, nærområder osv. osv. Men det man gjorde, det var, at man tog penge fra ulandsbistanden til asylansøgerne i Danmark. Det vil sige, at så skar man allerede derned på ulandsbistanden. Og så har man ikke brugt de penge, og så er det pludselig 400 millioner, som man heller ikke får brugt. Underforstået, det er jo mere end 400 millioner, man har sparet på ulandsbistanden i virkeligheden. Og jeg synes altså, det er for ringere simpelthen. Det kan man ikke være bekendt. Det er simpelthen, det er ikke pænt gjort, synes jeg.
Niels Helveg Petersen?
Ja, jeg vil godt melde mig med en indvending til det, som Eivind sagde lige før. Det er meget svært at budgettere udgifterne til asylansøger. Det kan svinge meget. Der kan pludselig ske et eller andet, som gør, at noget, der ser ud sådan midten af året, der kommer ikke så mange, kan ændre sig, hvis der sker uventede udviklinger i udlandet. Derfor er det jo sådan set god skik at budgettere forsigtigt og også at have en ramme, som skulle kunne, som man kan møde uforudsete udgifter. Så det har jeg ikke noget imod. Jeg synes også, man skal indrømme, hvis man sidder i Finansministeriet, at det er meget svært at ramme det rigtige tal her. Så det kunne vi jo heller ikke dengang pludselig udgifterne gik i vejret. Der havde man for få penge afsat. Så det er altså en svær øvelse, og jeg synes ikke, det er rigtigt at indlægge sådan en meget kynisk blik. Kynismen kommer først ind i billedet, det øjeblik, man har konstateret, nu er de der ikke, og man så putter pengene ned i skuffen. Det mener jeg var fejlen, men det er svært. Og det der med, at man brugte penge på asylansøger og ulandsbistand, det gjorde tidligere regeringer også. Det har jeg ingen indvendinger imod.
Mm. Men Niels Helveg, må jeg så spørge dig om, apropos kynismen og så videre, og det er selvfølgelig også lidt til dig, Eivind, i forhold til det, du sagde med, at man måske har beregnet sig frem til nogle ting. Du nævnte det her med, at man halvvejs i 2016... også godt, at man foretager løbende beregninger og analyser af, hvor mange kommer der, hvad er tilstrømningen osv. I august 2016, der kunne man ganske rigtigt se, at det ser ikke ud, som om vi rammer 10.000. Det er meget aftagende, det her. Blandt andet, fordi man på det tidspunkt så havde lavet den her aftale med Tyrkiet osv. Så snakker Michael Aastrup Jensen, som er Venstres udenrigsordfører, med Berlingsk. Og der beder jeg bare mærke i, at han i august 2016 bliver forholdt det her om, at det ser ud som om, der kommer færre asylansøgere. Og dermed ser det også ud til, at man kan spare nogle penge. Og så bliver han spurgt, hvad skal vi bruge de her penge til? Og der siger Michael Aastrup, pengene skal ikke bruges til at lukke huller andre steder. Men det bliver de så nu. Altså, er det Michael Aastrup, der ikke lige var briefet, eller hvor er vi henne her? Eller har man ombestemt sig siden august 2016?
Nå, hvad skal han sige på det tidspunkt? Han prøver jo at spille med på den politik, der bliver ført, og det skal ikke bruges til at lukke huller, siger han. Men det er det jo så blevet. Og hvis han havde sagt, jamen de der 400 millioner kroner, dem snupper vi bare, og så giver vi dem til Finansministeriet og lukker huller med, så havde han jo ligesom ødelagt den historie, der var i gang om, at der for det første ville komme 10.000, muligvis, men at også, at hvis der blev 400 millioner eller nogle millioner, 100 millioner i overskud, at så skulle de bruges i nærområderne. Det bliver de så ikke, og jeg synes ikke, at mine tanker omkring, hvordan det her er opstået, skal spærre for, at jeg synes, at det er ganske urimeligt, at man ikke lader de her 400 millioner kroner gå videre til, det kunne gå til nødhjælp, det kunne gå til hjælp i nærområderne, fordi det er for det første det, pengene sat af til. Men så vil man jo også leve op til det, man sagde under valgkampen, som man hele tiden siger, man godt vil, at man vil hjælpe i nærområderne.
Og det er lige præcis den del af det, jeg synes er lidt mærkeligt, fordi politisk må man jo vælge, og der er også folk, som skriver ind her at på sms'en, at de der 400 millioner, der er der masser af, altså folkeskolerne lider, der er hospitaler, der er alt muligt. Og det er jo også rigtigt, og så må man tage et politisk valg i forhold til det, men sådan helt overordnet synes jeg jo bare, at det er spøjst, når man siger, at flygtninge og asylspørgsmål, det er simpelthen number one, at man så pludselig står med 400 millioner mere i hånden, at man så alligevel ikke vil bruge det på det område. Det er det, der virker en lille smule spøjst for mig.
Jamen det er også helt
uforståeligt. Altså er det en underminering af sin egen politik på
en eller
anden måde?
Ja, det er det netop, fordi hvad er det, står til alle politikere på det her område siger, det er... Vi skal ikke have alle de asylansøgere herop. Vi skal hjælpe i nærområderne. Mm-hmm. Og den bedste måde at hjælpe i nærområderne på, det er jo ved at bruge nogle penge, så de kunne få nogle bedre levevilkår. Der var et interview med nogen fra Eritrea for nogle måneder siden, hvor der var en nede i en flygtningelejr, og så spurgte han, jamen intervieweren, jamen, hvorfor vil du gerne til Europa? Jo, fordi, siger han så, jeg får det bedre. Jamen, hvad hvis nu, at vi kunne hjælpe dig hernede, og du fik det bedre? Ja, så vil jeg blive hernede. Og det er jo, det er jo bare en enkelt person, der udtaler det her. Men det er klart, at når FN sker ned på madrationerne, og vilkårene i asyllejrene, flygtningelejrene, de bliver værre og værre, så vil de der penge jo, 400 millioner, de vil virkelig komme et godt sted. Og det er jo ikke sikkert, at man forhindrer nogen i at komme op, men man kunne i hvert fald hjælpe de mennesker langt højere grad, end man kan nu.
Mm-hmm. Jeg synes også, at Europa her havde en stor stil af mulighed for at træde ind på scenen. Nu er Trump-regeringen i fuld gang med at beskære den amerikanske udviklingsbistand, og det ville være meget smageligt, hvis Europa viste, at vi mener det alvorligt med at hjælpe i nærområderne for at forhindre flygtningestrøm. Så jeg synes, at det... Jeg tror, vi er enige her rundt om bordet, at de der 400 millioner burde man stille til rådighed for det, de var tiltænkt.
Så lad os sætte et punktum for den sag der. Også fordi vi fik nævnt Donald Trump. Jeg plejer at have sådan en lille leg med mig selv, om vi kan komme igennem et program uden at nævne Trump. Det lykkes heller ikke i dag. Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Niels Helveg Petersen, Armin Vesselbo og Kai Stillinger. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for Radikale Venstre og SF. Henholdsvis. Ikke alle sammen. I har ikke været turen rundt alle sammen. Sådan skulle det ikke forstås. Men de her, apropos de her 400 millioner, det er for de fleste af os mange penge, men i det store sådan budget, der er det selvfølgelig småpenge, når vi taler det, man populært kalder Danmarks husholdningsbudget. Og det er et budget, som primært bliver kradset ind af skat. Og skat, det er noget, vi har talt en del om, fordi så godt kørende er de ikke for tiden. Carsten Lauritsen sidder... og jeg kan ikke lade være med at tænke, at han nogle gange ser lidt bleg ud, og hver eneste gang jeg ser ham, så ihukommer jeg hans udtalelse om, at han føler sig egentlig nogenlunde sikker på sin ministertaburet, for ingen andre vil have den. Og det tror jeg måske, den gode Carsten Lauritsen har ret i. Men så jeg i sidste uge, at Socialdemokraterne pludselig vågner op til dåd, for de siger, som mange før dem har sagt, at det her med skat, det er jo simpelthen altså det, hele vores samfund står og falder med. Hvis ikke der er tillid til skat, og hvis ikke der kommer penge ind og så videre, så har vi altså ikke noget velfærdssamfund, så har vi overhovedet ikke noget samfund. Og så kommer der et forslag fra Socialdemokraterne. Sidste år, der kom der, det skal vi lige have med, sidste år, der kom der en genopretningsplan fra det var så Venstre-regeringen på det tidspunkt, men sammen med Socialdemokraterne, Radikale og DF, en såkaldt genopretningsplan, der kom nogle penge dertil, og 2.000 flere medarbejdere til skat. Socialdemokratiet vil så tage et skridt videre og lave og skabe 1.000 nye arbejdspladser. Man vil lave 4 nye skattecentre, 2 i Jylland, 1 på Fyn, et på Sjælland. Og det fine ved det forslag, og det er det, vi lige skal se på nu, det er, at det koster, har man beregnet, 750 millioner kroner. Men Socialdemokratiet foreslår i udspillet, at de penge, de skal tages fra råderummet i statskassen, og så vil det sådan set med tiden finansiere sig selv. Altså det er simpelthen gratis at få 1.000 medarbejdere. Og deres argument er, jamen altså, hvis vi får krattet flere penge ind i skat, så betaler de for sig selv nærmest op til 4 gange, tror jeg, Mette Frederiksen fik sagt. Og på en eller anden måde, ja, det kan vel godt give nogenlunde god mening. Kai Stillinger,
ja.
Prøv at høre, gratis medarbejder hos skat, hvor i alverden har vi ikke gjort det før?
Ja, det må du nok spørge om. Altså, det har også undret mig meget, og mit gamle parti har også undret sig meget over det. Men det er faktisk rigtigt. Det er jo, der er lavet klare undersøgelser, som viser, at hvis man kontrollerer selvangivelser på en rigtig måde, så får man mange penge ind. Det er også derfor, jeg synes, er det ikke korrekt, at jeg har læst, at man vil afsætte færre penge til kontrol i 2017, så vidt jeg har forstået det, ikke? Så det er da endnu mere grotesk.
Det er vist rigtigt. Jeg ved ikke, om du har læst det, men det er vist rigtigt.
Jamen, ja. Så det går da fuldstændig galt. Men det, jeg vil sige, det er rigtigt, at de penge kommer ind på længere sigt. Selvfølgelig er det en engangsudgift i starten her, men det er der ingen diskussion om, at de skal nok komme ind, de penge. Men det, der kan undre mig og andre, det er, eller man kan sige det på en anden måde. Grunden til, det går af ikke så godt med skat, det er, at politikerne har ødelagt skattevæsenet som sådan. Altså, vi fandt ud af, at det var helt tilbage i 2006, da Kristian Jensen var skatteminister, der begyndte man at skære ned på personalet. Og det gjorde man så gradvist år efter år efter år. Og så siger man så...
Men jeg skiftede ministre.
Ja,
det er
naturligvis.
Jo ikke kun Kristian Jensen. Jamen, jeg tror, det er SF.
Nej, det er de ikke.
Havde et par stykker. Åh!
Ja. Jo, men ikke
både Thor Møger og Holger K. var der vist indover.
Jo, men ikke med Niske. Det er der ingen tvivl om. Det er nu lige meget. Ja, okay.
Okay, men det blev ikke bedre, hun
det. Det blev ikke bedre, hvad for nej.
Og der, i hvert fald.
Jamen, det er gud rigtigt. Men det, jeg så bare siger, det er også på en eller anden måde for mig at se en form for dobbeltmoral hos politikerne, at man siger, jamen, I skal sørge for, at skat fungerer, men vi skal have ført det ned på jeres bemandinger og kontrollen.
Men Carl Stillinger, igen, det, hvis vi lige skal ind til kernen af det her, altså ja. Igen, der er Thor Møger sad der Holger K. sad der Christian Jensen sad der, der Benny Engelbrecht sad der. Altså, det er lige før, at vi ikke har tid til, at jeg skal opramme alle de skatteminister, fordi så er den sidste halve time gået. Altså, hvorfor er der ingen, som på et tidspunkt tænker, prøv at høre, hvis vi får krattet nok ind i skat? Altså, jeg tror nok, den seneste opgørelse var, at danskerne skylder altså op mod 100 milliarder i skat, sådan i samlet til gode havner. Mm. Mange penge, der skal hives ind der. Ja. Det holdt op mod, at 1000 medarbejdere koster 750 millioner. Ja. Det er jo et regnestykke for, ja, selv sådan nogen som mig. Der kan jeg da stadigvæk følge med.
Det kan jeg også, ja.
Hvorfor? Altså, der må der være en eller anden klods på vejen, eller hvad?
Jeg kan ikke forklare det. Jeg har undret mig over det i mange, mange år, at man hele sin beskylder skat for at være elendige, og samtidig glemmer man at fortælle, hvorfor er det sådan. Altså, hvis man tror, man kan få det samme produkt ved at skære ned på personalet i tusindtal, så er man da fuldstændig dorsk og dum at høre på. Det kan ikke lade sig gøre. Så jeg kan ikke forklare det. Jeg vil gerne, men det kan være, nogle af de to andre her kan forklare. Jeg kan ikke forklare det.
Armin Vestbo, har du et bud?
Nej, altså, altså hvis man skal ansætte 1000 medarbejdere mere, så afhænger det jo af, hvor man placerer dem. Altså hvis man gør, ligesom man har gjort i en lang årrække, at man der, hvor der egentlig siver penge ud af statskassen, der sidder ikke nogen. Der sidder bare en enkelt mand, der underskriver en anden seddel om, at nu betaler vi 2 milliarder eller 10 milliarder, 12 milliarder til nogen, som ikke burde have dem. Ja, så er det jo ligegyldigt. Men hvis man sætter nogle medarbejdere ind, hvor man kan ligesom få opkrævet nogle af de restancer, der er, noget af det, der skylder penge, og samtidig også forhindrer, at der er så mange, der hen ad vejen kommer til at skylde noget, så kan det da godt være, at man får nogle af pengene ind. Men jeg kan ikke overskue, om de der 1000, om de kan få alle de her, om de kan få det ligesom til at løbe rundt på den måde, at det løber rundt i sig selv. Så, men altså, et godt eksempel på, at man i hvert fald ikke har placeret folk ordentligt, det var, at vi for nogle år siden lavede vi satte nogle penge af til en gruppe medarbejdere, der skulle gå efter banderne og bandernes økonomi.
Mm-hmm.
Og det var jo faktisk et ret stort beløb. Og i løbet af ganske kort tid, så var den der enhed nedlagt, stort set. Og man jagtede ikke banderne mere. Hvis man skal stoppe banderne, så er det jo en af måderne at gøre det på. Det er at ramme deres økonomi. Og her, så derfor er det altså vigtigt, hvis man ansætter nogle nye medarbejdere, at man ansætter dem på de steder, hvor de også gør gavn, så man får nogle penge i kassen.
Ja. Niels Helveg?
Jeg synes, udgangspunktet for den her diskussion, det er den store aftale, der blev lavet sidste år om at afsætte 7,2 milliarder til en styrkelse af skat over tid. Og det er en meget ambitiøs plan. Og hvordan den så skal udmøntes, det vil jeg sige, det kræver, at man virkelig graver sig ned i planen. Og det har jeg ikke gjort. Og det savner jeg sagkundskab til. Men jeg bliver altid lidt mistænksom, når folk sådan begynder at trylle med, at bare vi ansætter nogle flere, så får vi overskud. Det er ligesom, når man siger, at vi vil nedsætte skatten, så får vi flere penge i kassen. Ja. Det er jo også noget vrøvl. Så jeg vil ikke give mig ind i den diskussion om prioriteringer. Jeg så, at skatteministeren meget fornuftigt sagde, jamen, det vil jeg gerne diskutere med Socialdemokraterne, hvis de kan skaffe nogle penge til det, at ansætte nogle flere. Jeg ved ikke, om de 1000 ansatte, om det er noget, der er den mest effektive måde at styrke skatteinddrivelsen på. En ting ærger mig, og det er, når jeg kigger baglæns, at det gik så nemt i sin tid med at overdrage inddrivelsen af skat fra kommunerne til staten. Mm. Der tror jeg faktisk, at vi gik en langsigtet fejl. Og det er lidt ærgerligt, at der ikke var større, mere kritisk diskussion om det i sin tid.
Og det var jo samtidig med, altså da man overgår fra at kommunerne inddriver skat til, at de bliver centraliseret i staten, så laver man så samtidig de her inddrivelses IT-systemer, som så
det
fik tilnavnet 7-9-13, fordi det ikke virkede i 2007, ej heller i 2009, ej heller i 2013, hvor efter det så blev skrottet. Det var en festlig tid, hvis man har en lidt syg form for humor. Eivind Vesselbo.
Jeg vil sige til Niels, at der var faktisk en ret voldsom debat om denne overdragelse af skat til Nælover, også fra kommunerne til staten. Jeg tror, jeg var overfører på et af de der lovforslag, der drejede sig om det her. Og det, som kommunerne jo sagde, det var, hvis I gør det her, så har vi ikke mulighed for at gå ind og tjekke og følge op og få de her restancer og få folk til at betale den skat, de skal. Og det var der ikke så mange, der hørte på, fordi det her det blev trumfet igennem. Og nu kan man jo altså se resultatet, at det fungerer jo ikke. Fordi når der er nogen, der kan skylde, eller når folk kan skylde 100 milliarder, så er det i hvert fald ikke et effektivt inddrivningssystem. Og der kan man så vende tilbage og sige, at det var måske bedre, dengang kommunerne havde det. Det ved jeg faktisk ikke, men det er i hvert fald ikke blevet bedre af, at man har flyttet det.
Jeg kan lige læse op, der er kommet et forslag fra en lytter, der hedder Jakob. Han skriver, at det burde ikke være raketvidenskab at overflytte de 4.000 mænd fra post til skat. Det kan vi da lige smide op i luften. Måske der er noget der.
Det er sådan fungerer vores arbejdsmarked, ikke?
Så Jakob, jeg må skuffe dig, Niels, vi køber den ikke.
Hvis man skal have effektiv ansættelse af ny mere medarbejder i skat, så skal det jo også være nogen, der er trænet i skatteopkrævning. Mm-hmm. Det kan være, at nogen ansatte i postvæsenet kan genoptrænes, kan trænes til det, men det er ikke sådan, at man bare uden videre kan flytte folk rundt.
Trods alt. Men bare lige for at runde det skatteemne af, så ligegyldigt hvad, så nogle gange, og jeg kan også være slem til det her i formandsstolen, og vi har også været en lille smule forbi det med Ingers Kage og sådan noget. Nogle gange, så bliver der stillet forslag fra politikere, som har mere til formål at signalere noget symbolpolitik og egentlig bare lige kippe med flaget i forhold til et eller andet, som ikke rigtig hverken har gang på jord eller batter noget som helst. Men helt overordnet, så er der vel ikke de her noget får gjort ved at få lidt flere medarbejdere hos skat. Altså mange af de her ting er jo også faldet tilbage på. Der var den her stakkels Svend, som sad ude i Høje Tostrup, ene mand i en HK-stilling, og ligesom havde fået ansvaret for at sidde med alt det her udbytterefusion osv., og simpelthen bare, altså han havde et stempel og et skrivebord, og måske ikke noget, der mindede om en udsigt. Og så altså, på alle fronter er der vel trods alt et eller andet godt ved at få flere ansatte end LTLV.
Jamen det er, jeg tror også, man med fordel kan ansætte flere, men hvor de skal ansættes, om det skal være ved lokale skatteopkrævninger, eller man skal bruge pengene andre steder, hvad mest effektivt giver en bedre inddrivelse af skat, det er jeg faktisk ude af stand til at svare på. Men det er jo klart nok, at når Socialdemokraterne har udstedt et sådan løfte om, at det vil de gennemføre, når de kommer til magten, så er det jo blevet et tema for den næste valgkamp. Og derfor tror jeg også, at der bliver nogle realiteter ud af det, Socialdemokraterne har sagt. Jeg tror, vi kommer til at se en yderligere styrkelse af skat, som følger det udspil.
Mm-hmm.
Ja.
Er du enig i det, Carsten? Ja, der er også lidt valgkamp i det her?
Ja, det tror jeg også, der er. Men det er også et signal til de andre politikere og andre partier, at, som Eivind også sagde, det går ikke godt med skat. Vi er på en eller anden måde nødt til at gøre et eller andet, og en af de muligheder, der er, det er altså ved at ansætte flere folk. Selvfølgelig skal man så være opmærksom på, til hvad. Og jeg mener, at det skal i hvert fald være kontrolinstansen, der skal styrkes, således at man kontrollerer de bander, der kan være, de der udlændinge, som får refusioner osv. osv. Så det er altså, jeg er lidt enig med Niels i, at det kan være meget godt at have folk, og det skal man også have, men man skal være meget, meget bevidst om, hvad de der 1000 mennesker skal bruges til.
Mm-hmm. Niels Helveg?
Jeg vil bare sige, det, som mest ærger mig i alt det her skat, det er altså, det er de store fisk, de skal gå efter. Vi har set eksempler på hvidvaskning af penge, og anden form for skatteunddragelse, videre Panama Papers og alt sådan noget, hvor også nogle af samfundets erhvervlige institutioner er indblandet. Jeg tror, man skal gå efter de store fisk, der ikke så meget vundet, ikke så mange penge vundet ved at gå i alle selvangivelserne igen. Det er der for nogle af de store indtægter, der kan godt være noget. Der skal man selvfølgelig være på tæerne med en almindelig lønmodtager. Størstedelen af os alle sammen. Der er skatteligningen jo uhyre effektiv og efterhånden også meget fornuftigt.
Så når Panama Papers og udbytterefusionshalløjet, ham der her et eller andet Shah, der sidder nede i Dubai og skylder 12 milliarder, når vi er fat i ham, så ringer vi til dig, Niels. Jamen, så tjekker vi din.
Det er helt fint. Og så må jeg lige citere Brian Mikkelsen, når jeg nu taler om bankerne. Vi må ikke mobbe bankerne, siger Brian Mikkelsen. Ja. Minister for banker.
Og så står han og mobber mere til morgen.
Åh, men jeg vil også sige, hvis der er røget 7 milliarder af russiske mafia-dollars igennem min bank, Danske Bank, så må jeg godt mobbe dem lidt. Det kan vi gøre i næste uge, fordi jeg vil lige spørge, bare lige for at trække en lille bitte tråd tilbage til det, vi talte om før. Fordi det er jo så også det dilemma, politikere, som jeg er til, kan komme til at stå i. Carl Stillinger, hvis nu jeg stiller det direkte til dig. Vi har 400 millioner kroner, der må vi spare på udviklingsbistanden. Det sejler i skat. Skal vi sende dem til Afrika, eller skal vi sende dem, eller skal vi ansætte nogen i, skal vi ansætte, det bliver så måske en 650 mand i skat, og få inddrevet nogle penge? Hvad gør vi her? Ja,
altså, på det punkt der er jeg helt enig med mig selv om, at de skal sendes til ulandsbistanden. Og det skal de, fordi de er afsat til det. De der penge, de 400 millioner kroner, er jo ikke penge, der skal bruges til skat. Det er noget, som det danske Folketing har sagt, de penge skal bruges til at hjælpe i nærområderne. Og derfor er der ingen diskussion for mig om, at de skal selvfølgelig tilbage. Og
men
så må
på den lange...
næste år, på den lange bane, der skal vi nok finde ud af at bevilge flere penge. Næste år, 2017, skal vi selvfølgelig give flere penge til
skat. Omvendt kunne det jo være, at hvis vi ansætter nogle flere mennesker i skat, så får vi flere penge ind nu, og så til næste år kan vi bevilge nogle flere penge til...
Jamen, det er fint, men det skal vi så gøre. 2017 skal vi have flere penge til skat.
Eivind Vesselbo?
Jeg må bare sige, det er jo forkert stillet spørgsmål, fordi så går man ud fra, at der kun er 400 millioner kroner at gøre godt med. Men altså, der er jo penge mange, mange andre steder i systemet, som man kunne bruge. Så derfor, de 400 millioner, de skal derhen, hvor det egentlig var oprindeligt, de skulle hjælpe flygtninge i nærområderne. Det er en ting. Så kunne man altså blandt andet i rådrummet finde de 400 millioner. Så,
der er jo det her berømte rådrum, ja.
Ja, det er det. Og derfor så behøver man ikke at tage pengene fra flygtningene, og heller ikke til skoler og til daginstitutioner og til ældre, fordi det er jo, der er jo et råderum, hvor man kan opfylde nogle af de her ting, i stedet for at tage dem fra der, hvor nogle penge, som var afsat til noget andet.
Mm.
Godt formål.
Godt. Jamen, så sætter vi et punktum her. Vi siger tak til Jakob for forslaget, men PostNord og skat får vi ikke fusioneret lige nu. Men vi ønsker, om ikke andet, held og lykke til Carsten Lauritsen, trods alt. Og så skal vi bruge de sidste 20 minutter på at snakke om nogen, som vi af og til taler om, men det er sjældent, og der bliver også tit talt grimt om dem, og tit med rette. det kan jeg da skrive under på, nemlig journalisterne. Men jeg læste her forleden på, det er jo en glimrende hjemmeside, hvis man er til den slags, mediawatch.dk. Der var Michael Dyrby, som er tidligere chef ude på TV2. Han skrev en egentlig ganske kort og koncis lille klumme, et indlæg på MediaWatch, som handlede om Christiansborg-pressen. Og jeg ved, I har alle sammen haft jeres sikkert holden i hånd og slagsmål med dem. Mm. Men det, han skrev, handlede om, at... Og det var egentlig meget spøjst, for han har ligesom siddet og været chef for nyhederne og chef for TV2 News og så videre og så videre. Men Michael Dyrby argumenterer simpelthen for i det her lille skriv, at journalisterne skal ud af Christiansborg. Det er blevet for sammenspist og fnidret og så videre. Og så stiller han et par konkrete forslag, som vi lige kan vende tilbage til. Men jeg vil starte med lige at spørge. Sådan jeres forhold, da I var der, hvis I skulle sådan beskrive det, Ejmen Vesselbo, hvordan har man det med de der journalister, der render rundt på gangene?
Jamen, jeg synes, man har det godt med dem. Jeg synes,
men hvordan foregår det sådan konkret?
Jamen, det foregår jo, altså det afhænger jo af, hvad det er for nogle sager, men hvis det er hvis de elektroniske medier, så kan man jo forstå ved en mikrofon i hovedet, og så stille et spørgsmål, og så må man jo prøve at svare. Eller man bliver ringet op, og så laver man det interview, ligesom til Radio 24/7 nogle gange. Og hvis det er de skrevne medier, så kommer de op på ens kontor, og så laver man det interview, som så måske kommer i avisen næste dag. Og det er klart, at jo længere tid man har været på Christiansborg, jo mere kender man jo de der journalister, fordi en del af dem bliver jo derinde, og så kommer der nye til, som man bliver introduceret til. Så altså, det som... Ja, jeg har jo altid følt, at jeg havde sådan et udmærket forhold, også et tillidsforhold til politikerne, nej, til journalisterne.
Ja.
Sådan at de... Jeg har sjældent oplevet, at de skrev noget, jeg ikke havde sagt. Og hvis... Det understreger selvfølgelig også, at de skulle skrive det jeg sagde. Men ofte har man jo hørt om, at der er nogen, der har lavet fuldstændig om på historien. Der, hvor det ofte kan gå galt, det er, at historien egentlig er meget god, men redaktionschefen sætter en overskrift på, som ikke stemmer overens, helt overens med det indhold. Og det er det, mange folk så ser, og det er det, historien så kører videre på. Men altså, som svar på dit spørgsmål, jeg synes, at det faktisk fungerer rimelig godt med journalisterne på Christiansborg.
Mm. Mm. Niels Helve Petersen, hvor meget, altså man hører også nogle gange om, så det er også noget, jeg hører fra journalisterne her på kanalen og andre, at der er også sådan en der er også sådan lidt et give and take forhold, at man handler lidt, og der man har nogen, og så skal jeg ikke sige sælger en historie, men man aftaler, at så er der nogen, der får den her historie og så videre og så videre. Hvor meget at det her tillidsforhold, som Ivan også taler om, hvor meget er der om det, og kan det blive problematisk på et tidspunkt?
Jeg synes, den største risiko med journalisterne på Christiansborg, det er ikke de gamle i går. Det er ikke de trænede journalister, som kender til forholdene. Den store risiko, det er, når man kommer i hænderne på en ung journalist, der lige er kommet ind, og nu skal dokumentere, at vi har at gøre her med en virkelig ny stjerne, og som skal lave en stor historie.
Ja.
Og den får på alle tangenter, og ofte uden at journalisten har sat så meget ind i stoffet. Det er det værste. Hvis man så kommer i hænderne med kløren på sådan en i radioen direkte, eller sådan noget, så er det helt galt. Ja. Så ved man ikke, hvor man lander. Men altså, de trænede journalister, de kendte journalister, som også laver artikler til dagbladene og klummer og sådan noget, kan man have et meget tillidsfuldt forhold til, uden at de savner mister deres kritiske sans. Så jeg synes her, som mange andre steder, det er de nye amatøragtige journalister, der er truslen.
Mm-hmm. Altså, amatør er jo aldrig godt, men Kaj Stillinger, hvad siger du?
Jeg siger, at jeg er faktisk enig med de to, at vi har generelt et godt forhold til journalisterne. Det er jo ganske få af politikere, der bliver opsøgt og får stukket mikrofon i hånden og bliver ud. De fleste af os bliver jo ringet op på vores kontor og siger, kan du ikke, vi har lige et spørgsmål til dig, kan du ikke tænke dig, eller vi ringer til dem og siger, vi har lige et forslag og så videre og så videre. Der synes jeg, det er så, jeg synes personligt, som Niels også siger, at vi har et godt og solidt tillidsforhold til journalisterne. Og jeg tænker tit på det, der foregår i USA og i England, hvordan journalisterne, de jo fuldstændig kan ødelægge en politiker ved at fremkomme en historie, som måske ikke engang er sande. Altså, det har vi ikke i Danmark. Og jeg kan huske en gang, der var en journalist på Christiansborg, som havde misbrugt den tillid, som en af politikerne havde givet udtryk for, at vedkommende må ikke skrive det her. Vedkommende skrev det så, og jeg kan da huske, at vi fik at vide i vores gruppe, at vi skulle nok holde en vis afstand til den journalist i en periode, fordi ham kunne vi ikke stole på. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvordan man havde det i andre grupper, og det var også før din tid, men altså, det var, vi har oplevet det samme, at det var noget med, at så lærte journalisten i hvert fald, og andre også, at tillid er virkelig godt. Og der, jeg tror, det bygger på tillid mellem journalisterne og politikerne, og det skal vi for alt i verden bevare.
Ja. Ejmen Vesselbo?
Jeg har det sådan, jeg vil hellere have, at der er nogle journalister, som er på Christiansborg, som ved, hvad politik drejer sig om, og har sat sig ind i det, og måske arbejdet med det i mange år, i stedet for, at man har nogle perifære kommentatorer, som meget sjældent kommer på Christiansborg, og som kun får deres information gennem at ringe til partiernes informationsafdeling, og få at vide, hvad de skal mene og tænke. Altså, der synes jeg, at den direkte kontakt, man som folketingspolitiker har med mange af dem, der er på Christiansborg, er fantastisk vigtig for at få en viden ud, hvor det så kan lykkes. Og derfor så synes jeg, at systemet langt hen ad vejen fungerer udmærket. Bortset fra lige det, hvor jeg er enig med Niels i, at jeg er jo også ramlet ind i nogle nye journalister, også praktikanter og elever, som jo overhovedet ikke vidste, hvad emnet, de ringede op omkring, det drejede sig om. Mm. Og hvor jeg måtte sidde i 10 måneder kvarter og forklare dem, at det og det og det, altså det var jo altså ikke på den måde, men vi kunne godt lave et interview, når hun lige har sat sig ind i, hvad det var.
Og ej, men det faglige var, ikke? Det er sødt af dig, at du tager dig tid til det, men man kan vel også sige, at det vælger også nogle gange den anden vej. Nu taler vi om en transportminister, Ole Birk Olsen, som måske ikke var tør bag ørerne i forhold til at sidde på en ministertaborat. Der har været kritik af Thyre Frank på samme konto osv. Så det der er spøjst ved det her, som jeg også, og jeg kan jo sagtens forstå jer, ud fra, altså set fra jeres stol og jeres kontor, at det er dejligt at have et tillidsforhold til nogle journalister osv. Men Michael Dyrbys pointe i det lille skriv, det er, og det er et af de konkrete forslag, han vil gerne have journalisterne ud af borgen. Meget kan man sige om Dyrby, men han er jo ikke uerfaren, han er jo gammel i gårde på den her konto. Han mener simpelthen, at journalister skal ud af Christiansborg, de skal ikke sidde derinde. Det er et evigt, nu citerer jeg fra skrivet her, det er et evigt omdiskuteret spørgsmål, fordi det danske parlament har en unik ordning, hvor presse og politikere bor sammen. Der er mange praktiske fordele, men de opvejes efterhånden af den oplevelse af fællesskab, der er etableret mellem politikere og journalister. Det bliver indforstået, og journalistikken har brug for afstand, også fysisk afstand. Niels Helve.
Nu ved jeg nu ikke, at Jørgen Dyrby har nogensinde været reporter selv på Christiansborg. Jeg kan ikke huske ham.
Det ved jeg heller ikke 100%, men han har... Altså,
ja, han har omgået den.
Jo.
Men jeg vil godt flytte fokus. Jeg mener faktisk, det er et forkert fokus, det her. Jeg tror slet ikke, hovedproblemet, det vi står over for de kommende år, det er noget af det, Dyrby taler om. Det, jeg mener, det er hovedproblemet. Det er, at der efterhånden vokser frem en industri af velorganiseret fake news. At der er folk, der sidder uden for borgen,
ja, netop,
og laver falske nyheder. Vi kommer til at stå over for et massivt problem. Jeg så forleden dag, at der var en eller anden netside, som havde specialiseret sig i fake news.
Ja.
Og altså falske nyheder. Og hvordan håndterer vi de sociale mediers anvendelse af eller omgåelse af sandhed. Det er en kæmpe diskussion, og den går nu i alle lande. Den raser i USA. Vi begynder at få den. Tyskerne er ude med forslag her i dag, om at der skal være lovgivning. der rammer Facebook, hvis de bringer falske nyheder. Altså firmaet Facebook. Mm-hmm. Og på den måde synes jeg, at vi står over for en ny farlig udvikling, som slet ikke har noget at gøre med journalisterne på Christiansborg, for de er der. Og hvis de træder ved siden af med fake news, så bliver de lagt på is, også deres kolleger.
Okay. Så du mener ikke, at du mener tværtimod, at når Dyrby siger, at journalisterne skal ud, altså de skal næsten, jeg vil ikke sige længere ind, men altså skal, er det er godt at have dem, fordi de så lærer spillet. Men den bekymring, man kan have, det er vel, at når det Dyrby også er inde på, at der bliver en eller anden form for fællesskabsfølelse. Altså man går op og ned af hinanden, og så går der Stockholm-syndrom i den, og man bliver ven med sin kidnapper, og så bliver det sådan lidt smule.
Sådan fungerer det faktisk ikke. Jeg tror ikke, at nogen af dem, der er os, der har været derinde, som føler, at fordi vi kender journalisterne, at så bliver vi skånet for at blive kritiseret i pressen. Sådan fungerer det jo faktisk ikke.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med Niels. Altså, nogle af de der journalister, synes jeg da, jeg havde næsten, det er forkert at sige et venskab med, men altså, vi var der, vi havde kommet rigtig godt ud af det med hinanden, og som Niels siger, de lagde ikke fingrene imellem, hvis der var en god historie. Til gengæld, så er jeg helt uenig med ham, når han siger, at der er for meget indforståethed. Det synes jeg, der er smadret godt indforståethed. Vi har nogle spilleregler. De skal have en god historie, en ærlig og fornuftig historie. Og vi ved med sikkerhed, at de ikke lyver for os, at de ikke tager fusen på os. Den der tillid og den indforståelighed, synes jeg, i modsætning til ham, synes jeg er smadret positiv.
Ja, jeg vil bare sige, jeg synes jo, at det jeg har oplevet, det er, at størstedelen af de journalister, der er på Christiansborg, også dem, der er ude på dagbladene, er dygtige, seriøse mennesker, som prøver at lave en nyhedsformidling på en saglig baggrund. Jeg siger, de fleste af dem. Der er så også nogen, der falder ved siden af. Og hvis man helt fjerner journalister fra det politiske værksted, man har sagt, så ryger man jo netop ud i det problem, som Niels siger, at så er det sådan set, så er alle udenfor. Og det vil sige, at så kan alle lave stort set det, de har lyst til, og der kommer så fake news også ind. Uh-huh. Og det er et kæmpe, kæmpe problem, fordi det er jo ikke bare journalisterne, der laver fake news. Det er jo også politikere, som fortæller nogle historier, som så kører indtil der er nogen, der finder ud af, at det ikke lige er det rigtige, der er blevet sagt. Jeg synes, det klassiske, eller skoleeksempel, det var, at man fik jo alle til at tro, at PSO-afgiften, at der havde EU fortalt, at den måtte vi ikke have mere, så den skulle afskaffes. Det viste sig jo at være forkert. Mm-hmm. EU havde jo bare sagt, at den skulle justeres, og den kunne sagtens blive, den skulle bare være på en lidt anden måde. Det var jo en fake news, som det politiske system kørte ud, og som journalisterne hoppede på, indtil det var afskaffet, så fandt man det ud af, at nej, det var jo heller ikke rigtigt. Mm-hmm. Så der synes jeg, problemet er, at hvis man fuldstændig slipper det hele løs, og jeg synes, det fungerer godt på Christiansborg, langt den vejen.
Men Eivind, det eksempel, du kommer med der, kan vel også tale imod, sådan som det fungerer nu, nemlig at politikerne går ud og siger, huha, PSO-afgiften, EU har sagt, det er ulovligt, det behøver I slet ikke læse op på, stol på os, den sender vi bare ud. Så viderebringer journalisterne ukritisk det.
Det var ikke bare dem på Christiansborg jo. Det var jo stort set alle.
Men den starter vel ind på Christiansborg, så kommer en Christiansborg-redaktion. Sådan fungerer det jo også sådan dagligdags. Altså dem, der sidder over på kulturtillægget, går jo ikke i krig med det der. Der kommer noget fra Christiansborg, og så siger man, om det er Christiansborg-redaktionen, så bliver den sendt afsted, og så kører vi den. Jeg vil bare lige, fordi et andet konkret forslag fra Dyreby, det er, at han synes, man skal indføre rotationsprincip på redaktionerne på Christiansborg. Han skriver, at man bliver døv og blind efter mange år på samme redaktion. Man kender det fra andre fagredaktioner, at nysgerrigheden og den daglige undren forsvinder, hvis man benytter for lang tid sammen med hovedkilderne. Det er derfor normalt, at korrespondenter maksimalt får 8 år på posten. Vil det være noget, at man siger, altså, så har man siddet der i 5-8 år, så har man trods alt lært spillet at kende, men så er det måske meget sundt at komme ud, få nogle friske ind, så behøver man ikke at tage dem direkte fra journalisterskolen. Det kan jo være erfarne journalister, som så er ved at blive sådan, som ved noget om stofområdet, men måske ikke har siddet på Christiansborg, som så bliver sendt ind, Niels Helveg.
Ja, jeg må sige, det synes jeg er en afvejelse, den enkelte redaktion på det enkelte dagblad eller tv-station må gøre med sig selv. Jeg synes ikke, man skal lave regler for rotation på Christiansborg, men hvis en redaktion, for eksempel Dyrby i sin tid på TV News, fandt, at nu var der nogen, der er blevet forindspistet, ja, så er det en redaktionel beslutning om, at nu roterer vi nogle medarbejdere. Det skal vi ikke begynde at lovgive om eller lave regler for. Det må være selvdisciplinen og vurderingen på den enkelte redaktion. Så igen må bevæge mig lidt andet sted hen. Så det nye, der er sket i de senere år med den politiske debat, det er jo faktisk alle disse her programmer, hvor man diskuterer Spændæk, Mogensen og Christiansen, og det er Besserwisser og alt det der. Og der synes jeg altså sommetider, at de der folk, der deltager i det, de koger altså suppe på pølsepinden. De sidder der og roder rundt i den samme sag i lang tid og overser andre ting. Jeg glemmer ikke den uge, hvor de har diskuteret endlessly, uendeligt i det ene og det andet og spundet rundt. Og så samtidig så kom der en meddelelse lørdag morgen, og de havde været i gang hele ugen med alt muligt fra Christiansborg. Så kom der en meddelelse om, at nu mødtes Dansk Industri og CO-industri og skulle i øvrigt lave overenskomster på søndag. De havde ikke anelse om, at det var på vej. Det var den vigtigste politiske økonomiske beslutning, der bliver truffet i år. De anede de ikke og interesserede sig ikke for det. Det synes jeg er et problem.
Og det er et godt eksempel på, at det er altså bedre, at der er nogen, der er tæt på, som ved, hvad der foregår, end der er nogen, der sidder og bare ringer til pressetjenesterne i de enkelte partier og får at vide, hvad de mener, der er vigtigt. Og jeg begynder også at opfatte Mogensen og Christiansen som de der to ældre herrer i Muppet Show, som sidder ligesom og diskuterer det samme hele tiden, og sådan brokker sig, eller så er de enige lidt, og så er det, men de er meget enige efterhånden. Og jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så overlever det sig selv, fordi at man bliver træt af at høre de samme diskussioner hele tiden, hvor det ikke rigtig fører til noget. Det fører jo ikke frem til nogle løsninger. Det skal det heller ikke, fordi det er underholdning. En underholdning baseret på en eller anden politisk situation, der er opstået, som er en proces, men som ikke er substans. Og det er et stort problem. Så derfor så mener jeg, at det er netop et større problem, hvis det hele trækkes ud, og det bliver pressetjenesterne, kommentatorerne og journalisterne uden for huset, som kommer til at styre debatten i stedet for politikerne inde på Christiansborg.
Så her vil jeg bare lige gøre Michael Dyrby den ære, at han trods alt faktisk skriver, og endda skriver, at han ved godt, at det kan klinge en lille smule hul, når det kommer fra ham, som trods alt har siddet som chef for News også. Men han argumenterer faktisk for, at TV2 News skal lukke alle deres magasiner, ryste posen og starte forfra, fordi der er gået rundhyl i det cirkus der. Det gør han faktisk i den her. Men det vil jeg lige nå at spørge om her de sidste to minutter, det er så, altså hvis vi lige skal se på politikerne også, det er trods alt dem, vi kigger mest på i det her program. Og nu sidder I her. Okay. Altså, jeg forstår godt det her med, at det er godt at have erfarne journalister, og det skal være nogen, der ved, hvad der foregår, og det kan også være godt at have det her tillidsforhold. Absolut. Men i kampen mod fake news osv., som Niels Helveg også er inde på, handler det vel også om, at politikerne selv tager en handske op, der hedder, at man henvender sig til de medier, som giver mening, og også at man, og det er jo en tendens, jeg har set hos politikerne, at man har en tendens til, at man ikke gider snakke med journalisterne, fordi det er nemmere at skrive 140 anslag på Twitter eller skrive noget på Facebook, fordi så er der ikke nogen, der spørger ind til noget. Så får man bare slynget det ud, sendt det ud, og så lever de sit eget liv. Niels Helveg, I skal vel også se lidt ind?
Jamen, nu er jeg nødt til at melde mig ud af den her diskussion. Jeg er ikke på Facebook, jeg er ikke på Twitter, så jeg ved
godt,
lidt.
Vi pusser din glorie, men de andre derinde så?
Ja, jeg synes jo, det skal gøre meget kort. En stor fare ved det der Twitter, så vidt jeg kan vurdere det, når jeg ser citeret, folk skriver på Twitter, det er, at de sidder hjemme ved computeren, og så skriver de, at karsken bælger, og så skriver de noget, som de kommer til at fortryde, og de får ikke tænkt sig om, før de skriver.
Eivind Vestbo, er der ikke også en lille bitte, og det skal være super kort, for jeg kommer til at stille spørgsmålet med 45 sekunder tilbage. Undskyld.
Nå, men jeg synes, Facebook er udmærket i nogen sammenhæng, men det udelukker jo ikke, at man også kan snakke med journalister, når de ringer op. Så jeg synes, det er en fin måde, også en demokratisk måde at føre en debat på.
Godt. Vi sætter punktum der. Når ikke mere i dag. Facebook, den kunne vi ellers tale længere om. Ah, vi var lige forbi kagen og sådan noget, men altså lad nu den ligge. Jeg skal lige nå at sige tusind tak, fordi I kom, de her Kai Stillinger, Eivind Vesselbo og Niels Helveg Petersen. Tak for i dag. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted. Om der er bagværk, eller hvor vi er i det politiske spektrum, det kan jeg ikke vide, men vi ses i næste uge. Klokken er 12.